5-chi bob. Ko'rinmas qo'l sizni yetaklaganda. Xudoni maftun etgan qalb. Haqiqatan biz Xudo uchun ishlashni to'xtatib, u bilan mehnat qilishni boshlaydigan kun ajoyibdir. Uzoq yillar davomida men Xudoni mehribon bosh direktor sifatida, o'zimni esa Sodiq savdo markazining vakili sifatida qabul qilib keldim. U o'z ofisida o'tiradi. Mening ham o'z hududim bor. Men o'zim istagancha u bilan tez-tez bog'lanishim mumkin. U hamma vaqt telefon yoki faks deganlardan uzoqda bo'ldi. U menga ilhom bag'ishladi. Suyanchig'im bo'lib, meni qo'llab-quvvatladi. Ammo hech qachon men bilan yonimda yurmadi. To'g'rirog'i, men shunday deb o'yladim. So'ngra men biz Xudoning hamkorlari ekanligimiz haqida o'qidim. Hamkorlar, hamkasblar. Ya'ni biz Xudo bilan birga ishlayapmizmi? Faraz qiling, bu haqiqat barcha tasavvurlarimni o'zgartirib yubordi. Xudoga nima haqdadir hisobot berish o'rniga biz u bilan birga ishlaymiz. Ishda ro'yxatdan o'tib, shu zahoti ketish o'rniga biz ro'yxatdan o'tgach unga ergashamiz. Biz doim Xudoning huzuridamiz. Biz hech qachon jamoatni tark etmaymiz. Tashabbussiz bir ish ham yo'q. Xudoning huzuri hech qachon zaiflashmaydi. Uning huzuriga nisbatan bizning tushunchalarimiz o'zgarishi mumkin. Ammo uning doim biz bilan birgaligi haqidagi haqiqat hech qachon o'zgarmaydi. Bu menda yana bir muhim savolni tug'diradi. Agar Xudo doim yonimizda bo'lsa, u bilan doimo birga bo'lishdan zavq olish mumkinmi? Oldingi bobda biz har kuni Xudo uchun vaqt ajratishning muhimligi haqida fikr yuritgandik. Keling, ushbu mulohaza borasidan oldinga bir qadam tashlaylik. Oldinga qarab ulkan qadam tashlaylik. Agar Xudo bilan bo'lgan har kungi munosabatlarimiz hech qachon to'xtamasa nima bo'ladi? Har daqiqadan Xudoning huzurida yashash mumkinmi? Bunchalar yaqin bo'lish mumkinmi? Xuddi shu savollarni qo'ygan bir kishi shunday yozibdi. Xudo bilan doim shunday aloqaga ega bo'lishimiz mumkinmi? Xushyor turganda, uning bag'rida uxlab qolganda, uning huzurida uyg'onganda, har doimmi? Biz bunga erisha olamizmi? Uning irodasini doim bajara olamizmi? Biz doim uning fikrlari bilan mulohaza yurita olamizmi? Xudo doim o'ylarimda bo'lishi uchun men har soniya fikrlarim oqimidan Xudoga qaytib kela olamanmi? Bu savolga javob berish uchun o'zimning kelgusi hayotimni tajribaga aylantirishga qaror qildim. Bu so'zlar Frank Laubachning kundaligidan olingan. U 1884 yili Qo'shma Shtatlarda tug'ilgan. Savodsizlar uchun missionerlik xizmatini olib borib, kalomning go'zalligini bila olishlari uchun ularga o'qishni o'rgatdi. Ammo bu odamda meni hayratga soladigan uning faoliyati emas. Men uning tinglash qobiliyatiga qoyil qolaman. Ruhiy hayotidan qoniqmagan Laubach 45 yoshida Xudo bilan doim ichdan suhbat yuritib, uning irodasiga nisbatan juda sezgir bo'lib yashashga qaror qildi. 1930 yilning 30 yanvaridan boshlab u hamma kechinmalarini o'z kundaligiga yoza boshladi. Laubachning so'zlari meni shunchalik ilhomlantirgani bois, men bu bobdan bir necha parchalarni keltiraman. Ularni o'qir ekansiz, shuni yodda tutingki, bular qaysidir monastirdagi rohib tomonidan emas, o'z ishiga qiziqadigan, o'z ishi bilan mashg'ul ustoz tomonidan yozilgan. 1970 yilga kelib, Laubach vafot etgach, uning o'zi ham, o'qitish uslublari ham deyarli butun dunyoda mashhur bo'ldi. U hamma yerda hurmatga sazovor bo'lgan va o'z hayotidan ko'plab mamlakatlarga sayohat qilgan. Ammo qalbining istagin uni kimlardir tan olish emas, balki ota bilan muttasil muloqot qilish edi. 1930 yil 26 yanvar. Men o'z irodamga ko'ra qilgan har bir harakatimda Xudoni his qilaman va hozir yozuv mashinasining tugmalarini bosayotgan barmoqlarni boshqarishini istayman. Har bir qadamimda men orqali u ko'rinishini xohlayman. 1930 yil 1 mart. Ikkinchi oldinga intilishga turtki berib, yo'l tayyorlayotganidan ko'rinmas qo'l meni yetaklayotgan vaqtdagi tuyg'um menda tobora o'sib bormoqda. Ba'zan buning uchun menga erta tongda ko'p vaqt kerak bo'ladi. O'y-xayollarim Rabbi haqida fikrlashgan yo'naltirilmaguncha men karavotdan turmaslikka qaror qildim. 1930-yil 18-aprel. Xudo uchun jirkanchli bo'lgan narsalarni men uchun ham jirkanchli qilgan o'shal Xudo bilan muloqot qilib, yoqimli hayajonni his qildim. Bugun kunduzi o'y-xayollarimning Xudo bilan to'lgani menga shunday quvonch baxsh etdiki, men ilgari hech qachon bunday tuyg'uni bilmagan bo'lsam kerak. Xudo shu qadar yaqin va shu qadar hayratomuz darajada sevgisini taratdiki, men go'yo o'zgacha baxtiyorlikdan erib ketayotgandek bo'ldim. Endi haftasiga bir necha bor keladigan bunday tuyg'uni boshdan kechirganimdan so'ng, gunohkor ehtiroslarga nisbatan jirkanchlikni his qilaman. Chunki bilamanki, bu meni Xudodan uzoqlashtirib yuborishi mumkin. Xudo bilan bir soat yaqin aloqada bo'lganimdan keyin, men qalbim hozirgina yoqqan qor kabi toza ekanligini his qilaman. 1930-yil 14-may. Oh, faqat Xudo haqida va u mening suhbatdoshim ekanligi haqida o'ylash, u bilan doimiy aloqani saqlash men boshimdan kechirganlarim ichidan eng hayratda qoldiradigan tuyg'udir. Bu amalga oshmoqda. Men bu holatda hech bo'lmaganda yarim kun ham turolmayman. Hozircha yo'q, lekin qachonlardir kun bo'yi buni his qilishimga ishonaman. Buning uchun yangi fikrlash tarziga ega bo'lish kerak. 1930-yil 24-may. Bor diqqatni Xudoga qaratish katta kuchni talab qiladi. Ammo qolganlari endi qiyin bo'lmaydi. Chunki fikrlarim endi ravshanroq va tez unutishga moyil emasman. Ilgari men ko'p kuch sarflagan ishlarimni endi oson va umuman kuch sarflamasdan bajaryapman. Men hech narsadan xavotir olmayman. Uyqu bilan ham muammom yo'q. Men ko'p vaqtimni ochiq havoda o'tkazaman. Hatto ko'zgu ham yuz ko'zlarimni yoritadigan yangi nur taratmoqda. Endi biror bir sababga ko'ra shoshilmayman. Hammasi yaxshi ketyapti. Men har daqiqani go'yo bu men uchun uncha muhim emasdek xotirjamlik bilan kutib olaman. Hammasi risoladagidek ketyapti. Faqat Xudo fikrlarimdan chiqib ketmasa bas. 1930-yil 1-iyun. Ey Xudo, yolg'iz sen meni tushuna olishing haqidagi tushuncha senga va menga qanday yangi yaqinlikni olib kelmoqda. Chunki birgina sen hammasini bilasan. Sen endi menga begona emassan. Butun olamdan yolg'iz sen menga begona emassan. Sen borlig'imni to'ldirasan. Mana, seni bir daqiqa ham yo'qotmaslik uchun bugun ham, erta ham avvalgidan ko'ra ko'proq kurashishni istayman. Men seni yo'qotganimda mag'lub bo'laman. Sen qilmoqchi bo'lgan harakat men sening ta'siring ostida to'liq bo'lganimdagina amalga oshiriladi. O'tgan dushanba hayotimdagi eng muvaffaqiyatli kun bo'ldi. Chunki o'zimni Xudoga umrbod va to'liq topshirdim. Esimda, men odamlarga Xudo tomonidan berilgan sevgi bilan qaradim va ular atrofga qarab o'zlarini xuddi men bilan birga ketishni istagan odamlardek tutishdi. Iso kundan kunga Xudo bilan aloqadan mast bo'lib qadam tashlaganida erishgan va uning ota bilan muttasil aloqasi orqali yoritilgan g'aroyib o'ziga tortish hissi bir kun ichida mening ko'z oldimda namoyon bo'lganini his qildim. Frank Laubachning ushbu dadil tashabbus haqida nima deb o'ylaysiz? Uning savollariga siz qanday javob bergan bo'lardingiz? Xudo bilan doim shunday aloqaga ega bo'lishimiz mumkinmi? Hushyor turganda, uning bag'rida uxlab qolganda, uning huzurida uyg'onganda, har doimmi? Biz bunga erisha olamizmi? Bu maqsadga erishish mumkinmi? Bu maqsadga qo'l yetkazish mumkinmi? Yoki siz Xudo bilan doimiy aloqada bo'lish bu mutaassiblik, hatto ekstremal holat deb o'ylaysizmi? Frank Laubachning tajribasi haqidan fikringiz qanday bo'lishdan qat'iy nazar, siz uning Iso Xudo bilan doimiy aloqada bo'lganlik haqidagi mulohazalarga qo'shilmasligingiz mumkin emas. Agar biz xuddi Isoga o'xshash bo'lishni istasak, u holda siz ham, men ham xuddi u kabi ish tutishga intilishimiz kerak. Xudoning tarjimoni. Iso va Xudo o'rtasidagi munosabat shunchaki kundalik uchrashuvlarga qaraganda ancha chuqurroq edi. Najotkorimiz otaning doim yonida ekanligini bilar edi. Uning nimalar deyayotganiga quloq soling. O'g'il o'zidan o'zi hech narsa qila olmaydi. Faqat otasidan ko'rgan ishlarini qiladi. Osmondagi ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Men o'zimdan o'zim hech narsa qila olmayman. Osmondagi otam menga qanday aytsa, shunday hukm qilaman. Men otamda va otam menda ekanligiga ishoninglar. Yaqqol ko'rinib turibdiki, Ison otasining harakat qilayotganini ko'rganidagina otasidan ko'rgan ishlarini qilgan. U otasining qanday hukm chiqarayotganini eshitgandagina o'z hukmini aytgan. Hech qanday ish yoki harakat otaning yetagisiz amalga oshirilmadi. Uning so'zlarini tarjimonning nutqini eslatadi. Braziliyadan bir necha bor ingliz tilidan tarjimon sifatida sahnaga chiqishimga to'g'ri kelgan. U o'z nutqining asosiy fikrlariga sho'ng'ib, tinglovchilar oldida turgan edi. Men chet tilida gapirish ixtiyoriga ega bo'lib, uning yonida turardim. Mening vazifam uning hikoyasini tinglovchilarga yetkazish edi. Uning so'zlarini qalbimdan yetkazish uchun qo'limdan kelganicha harakat qildim. Biror narsani bezashga yoki nimanidir aytmay qo'yishga haqqim yo'q edi. Ma'ruzachim ishora orqali ko'rsatsan, men ham shunday qildim. U ovozini baland ko'tarsan, men ham xuddi shunday qildim. U past ovozda gapira boshladi. Men ham ortidan takrorladim. Iso yer yuzida yurib, doim Xudoni tarjima qilgan. Xudo balandroq gapirganda, Iso ham ovozini balandroq qilgan. Xudo bir narsani ishora orqali ko'rsatsan, Iso ham xuddi shu ishni qilgan. U ota bilan shu qadar uyg'unlashib ketganligi bois, u shunday deya olardi. Men otamda va otam menda ekanligiga ishoninglar. U go'yo boshqalarga sezilmaydigan ovozni eshitadigandek edi. Bir kuni samolyotda uchayotib, o'sha holatni eslatuvchi voqeaning guvohi bo'ldim. Kimningdir doimo kulayotganini eshitdim. Samolyot doimiy ravishda girdobli harakat doirasiga tushib qolar va silkinib ketaverardi. Bu yerda o'yin kulgi uchun hech qanday sabab yo'q edi. Ammo orqamda o'tirgan qandaydir yigit kulib yubordi. Undan boshqa hech kim kulmasdi. Nihoyat o'girildim-u, u yerdan kulgili nima bo'layotganiga qaradim. U quloqchin taqib o'tirgan ekan. Aftidan qandaydir hazilkashning chiqishlarini tinglayotganga o'xshardi. U men eshitmagan nimanidir eshitgani uchun o'zini butunlay boshqacha tutdi. Iso bilan ham xuddi shunday bo'lgan. U boshqalar eshitmagan nimanidir eshitgani uchun atrofdagilar kabi emas, boshqacha harakat qilgan. Hamma tug'ma ko'r haqida har xil savollar berishardi. O'sha voqeani eslaysizmi? Ammo Iso emas. Iso uning ko'r bo'lib tug'ilishining sababi Xudoning ishlari unda namoyon bo'lish uchun ekanligini bilgan. Lazar kasal bo'lib qolganidan hamma umidsizlikka tushgan edi. Esingizdami? Ammo Iso emas. Azob chekayotgan do'stining oldiga shoshilish o'rniga Iso shunday degandi. Bu kasallik o'lim bilan yakunlanmaydi. Balki Xudoning ulug'lanishiga va shu orqali Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi. Go'yo Iso boshqalar uchun yopiq bo'lgan narsalarni eshitadigandek edi. Siz yaqinroq munosabatlarni tasavvur qila olasizmi? Iso otasi bilan doimiy aloqada bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Ota bizda ham shunday bo'lishini istaydimi? Shubhasiz. Paulus shunday deydi. Xudo azalda bilgan kishilarini o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi. Eslatib o'tishimga izin bering. Xudo sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha sevadi. Lekin shu holingizda qoldirishni istamaydi. U hammasidan ham ko'proq sizni xuddi Iso kabi bo'lishingizni istaydi. Xudo o'z o'g'li bilan bo'lgani singarin, siz bilan ham xuddi shunday mustahkam yaqinlikka ega bo'lishni istaydi. Yaqinlikning tasvirlari. Xudo ko'rishni istagan munosabatlarni tasvirlash uchun bir nechta rasmlar chizadi. Bittasiga uzum tokini va novdalarini chizadi. Men tok, sizlar esa novdasizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, ko'p hosil berasizlar. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, sizga beriladi. Tok novdaga yaqin bo'lgani kabi, Xudo ham bizni unga yaqin bo'lishimizni istaydi. Birinchi suratdan keyin ikkinchisi davom etadi. Birinchisi qayerda boshlanib, ikkinchisi qayerda tugayotganini aytish mumkin emas. Novda hamma vaqt tok bilan birikkan bo'ladi, faqat hosil keltirganida emas. Bog'bon novdalarni keyinchalik uzum hosilini yiqqim kelganidan tokka biriktirib qo'yaman deb qutida saqlamaydi. Yo'q, novda har doim tokdan ozuqa oladi. Novda tokdan ajraldi degani bu uning darhol o'lishini anglatadi. Xudo o'zi istagan munosabat yaqinligini ko'rsatish maqsadidan ma'batning tasviridan ham foydalandi. Nahot bilmasangiz, qalbingizda maskan qilgan muqaddas ruhni Xudo sizlarga bergan. Tanangiz muqaddas ruhning ma'badidir. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar. Keling, birgalikdan ma'bad haqida biroz o'ylab ko'raylik. Xudo Sulaymonning ma'badiga tashrif buyurib, u yerda yashadimi? Siz Xudoning ma'badga kelishini qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Xudo ma'badga vaqti-vaqti bilan kirdimi yoki doim o'sha yerda bo'ldimi? Javobni o'zingiz bilasiz. Xudo kelmadi ham, ketmadi ham. U paydo bo'lmadi ham, g'oyib ham bo'lmadi. U uni izlaganlar uchun doimo o'sha yerda o'z huzurini namoyon qildi. O'zgacha yangilik. Biz aslo Xudodan uzoqda bo'lmaymiz. U aslo bizdan uzoq bo'lmaydi. Bir soniya ham. Xudo bizga yakshanba kuni ertalab kelmaydi va dushanba kuni ertalab ketmaydi ham. U biz bilan qoladi, hayotimizda doim bor bo'ladi. Muqaddas kitobga xos bo'lgan nikoh Xudo haqidagi dalda beruvchi haqiqatni ko'rsatuvchi uchinchi tasvirdir. Biz Masihning kelinchagimiz, shunday emasmi? Biz unga sherikmiz, shunday emasmi? Biz unga tantanali ravishda va'da berdik va u biz bilan ahdlashdi, shunday emasmi? Uning biz bilan muloqot qilish istagiga bog'liq bo'lgan bizning Masih bilan nikohimiz nimani anglatadi? Birinchidan, bu muloqot hech qachon to'xtamaydi. Baxtli oiladan er-xotiniga faqat undan nimadir kerak bo'lgandagina gapirmaydi-ku. Er-xotinining oldidan u faqat tansiq taom yegisin, toza ko'ylak kiygisi yoki ozgina mehr olgisi kelgandagina paydo bo'lib qolmaydi-ku. Agar er shunday qilganda edi, bu haqiqiy oila emas. Bu qo'shimcha sifatida ovqatlantiruvchi va kiyimlarni yuvib beruvchi fohishaxona bo'lib qolgan bo'lardi. Sog'lom nikoh birga bo'lish degan ma'noni anglatadi. Er o'z xotini bilan birga, xotin esa o'z eri bilan birga. Nikoh bu noziklik, poklik va muttasil aloqada bo'lishdir. Bu bizning Xudo bilan munosabatlarimizga ham tegishli. Ba'zan biz Xudoning oldiga xursandchilik bilan boramiz. Ba'zan esa qayg'u bilan, ammo nima bo'lgan taqdirda ham u tomon boramiz. Biz uning oldiga qancha ko'proq borsak, shuncha unga o'xshash bo'lamiz. Pavlus shunday deydi. Biz o'zgarib borar ekanmiz, yanada ulug'vor bo'lib, egamizga o'xshagan bo'lamiz. Uzoq vaqt davomida yonma-yon yashaydigan odamlar oxir-oqibatda birday ko'rinadigan, birday gapiradigan va hatto birday o'ylaydigan bo'lishni boshlaydi. Xudo bilan yonma-yon yurib, biz uning fikrlarini, uning qoidalarini, uning munosabatlarini qabul qilamiz. Biz uniki kabi qalbga ega bo'lamiz. Nikohda bo'lgani kabi, Xudo bilan muloqot qilish og'ir yuk emas. Aslidan bu zavq. Sening makoning ajoyibdir. Ey sarvari olam, ey egam, sening hovlingga kirmoqni jonim istar. Hatto orziqar. Ey barhayot xudo, qalbim, vujudim sevinch ila senga kuylar. Xudo bilan muloqot qilishning bu bosqichi shunchalar totlikin hech narsa unga teng kela olmaydi. Laubach shunda yozadi. Mening vazifam ko'zlarim baxtdan toliqmaguncha Xudoning yuziga qarashdir. Endi men Xudoning huzurini shunchalar yaxshi ko'ramanki, agarda u xayollarimdan yarim soat yoki undan ko'proq vaqt chiqib ketadigan bo'lsa, bu esa kuniga bir necha bor sodir bo'ladi. U holda men hayotimdagi bebaho nimanidir yo'qotgandek bo'laman va go'yo men uni tark etgandek bo'laman. Keling, muqaddas kitobdan oxirgi o'xshashlikni ko'rib chiqaylik. Cho'pon va qo'ylar haqida nima deysiz? Muqaddas kitob bizni ko'p marotaba Xudoning qo'ylari deb ataydi. Bilingki, egamiz Xudodir. Bizni yaratgan udir. Biz unikimiz. Biz uning xalqimiz, yaylovdagi qo'ylarimiz. Cho'pon o'z suruvini qoldirmasligini tushunish uchun biz qo'ylar haqida ko'p bilishimiz shart emas. Agar yo'lda ketayotgan podani ko'rsak, yaqin yerda cho'pon borligini bilamiz. Agar qadam tashlab ketayotgan masihiyni ko'rsak, yana yuqorida aytilgan so'zga amin bo'lamiz. Mehribon cho'pon hech qachon o'z qo'ylarini qoldirmaydi. Ey egam, hatto zulmat vodiysida yursam ham xavf-xatardan qo'rqmayman. Axir sen men bilan birgasan. Sening cho'pon tayog'ing, xibiching meni himoya qiladi. Tok novdaga yaqin bo'lgani kabi, Xudo ham bizga yaqin. U ma'batda yashagani kabi, bizda ham o'ziga maskan yaratgan. Er-xotiniga yaqin bo'lgani kabi, Xudo ham bizga yaqin va cho'pon o'z suruviga sodiq bo'lgani kabi, u ham bizga sodiqdir. Xudo Masihga yaqin bo'lgani kabi, sizga ham yaqin bo'lishni xohlaydi. Siz orqali gapira oladigan darajada yaqin bo'lishni istaydi. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish esa bu tarjima qilishdir. Quloqchin taqish kabi Xudoni eshitishga tayyor bo'lishingiz uchun yaqin bo'ladi. U sizga shunchalar yaqin bo'ladiki, boshqalar bo'ron va xavotirni his qilayotganda siz uning ovozini eshitasiz va tabassum qilasiz. Shoh Davud bu eng yaqin munosabatni quyidagicha ta'riflagan. Ey egam, meni o'zing sinab ko'rib bilgansan. Qachon o'tirib, qachon turishimni o'zing bilasan. O'y xayollarimni uzoqdan turib anglab olasan. Yurishimni, yotishimni sen tekshirasan. Barcha yo'llarim senga oyday ravshandir. Biror so'z tilimga kelmasdan oldin, ey egam, sen hammasini bilasan. Meni hamma tomondan o'rab olgansan. Qo'llaringni ustimga qo'ygansan. Donoliging men uchun juda ajoyibdir. Shu qadar yuksakki, men anglay olmasman. Muqaddas kitobdan Xudoning huzurini doimo his qilish uchun imkoniyatlar borligi haqida guvohlik bergan yagona muallif Davud emas. Paulusning qalamiga mansub bo'lgan bu qisqa mulohazalar ustidan fikr yuriting. Bu yerda u bizni hech qachon Rabbini tark etmaslikka chorlagan. Tinmay ibodat qilinglar. Ibodat qilishdan charchamang. Har qanday sharoitda muqaddas ruhga tayanib duo ibodat qilinglar. Doim ibodat qiling. Ibodatda xushyor bo'lib shukronalar keltiring. Har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib har bir muhtojligingizni Xudoning oldidan minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Bu doimiy aloqa siz uchun qo'rqinchli yoki juda qiyin bo'lib tuyulayaptimi? Busiz ham hayot murakkab. Yana buni ham qo'shamizmi? Siz balki shunday deb o'ylayotgandirsiz. Agar shunday bo'lsa, u holda o'zingizga eslating. Xudo og'ir yuk bermaydi. Aksincha, uni oladi. Xudo muttasil ibodat yuklarimizni og'irlashtirmasligini, aksincha yengillashtirishini oldindan nazarga olib qo'ygan. Biz muqaddas kitobni qanchalar ko'p o'rgansak, Xudo bilan doim aloqada bo'lish bu uning qoidalaridan istisno emasligini va bu uning niyati ekanligini shunchalar yaxshi tushunib olamiz. Xudoning cheksiz huzuri har bir masihiy uchun ochiqdir. Xudoning huzurini his qilish. U holda men Xudoning huzurida qanday yashay olaman? Uning ko'rinmas qo'lini mening yelkamda turganini qanday his qila olaman? Uning sokin ovozini qanday eshita olaman? Qo'ylar cho'ponning ovoziga o'rganishadi. Bizchi? Biz Xudoning ovozini qanday taniy boshlaymiz? Mana bir nechta maslahatlar. Ertalab uyg'onganingizdan barcha fikrlaringizni Xudoga topshiring. Kundalikdagi tashvishlarni bartaraf qilishdan oldin ota bilan uchrashing. Karavotdan turishdan oldin uning huzuriga keling. Mening bir do'stim karavotdan sakrab polga tushishga, tiz cho'kib kunni ibodat qilishdan boshlashga odatlandi. Shaxsan men bundan juda uzoqdaman. Boshim hali ham yostiqda turaveradi. Ko'zlarim yopiq bo'ladi va men kunimning dastlabki onlarini Xudoga bag'ishlayman. Ibodatim qisqa va rasmiylikdan uzoqdir. Qancha vaqt uxlaganimga ham bog'liq holda, ibodatim uncha murakkab ham emas. Ko'pincha shunchaki shu gaplarni aytaman. Tungi dam olish uchun senga rahmat. Bu yangi kundan o'zimni senga bag'ishlayman. Lewis shunday deb yozgan. Siz ertalab uyg'onganingizda bugungi kun uchun qilingan orzu-umidlaringiz yovvoy hayvonlar singari sizga tashlanadi. Har tongda birinchi navbatdan ularning hammasini bir chekkaga surib qo'yib, boshqa ovozni eshitib, boshqa dunyo qarashini qabul qilib, qudratliroq, ulug'roq, sokinroq hayotni kirib kelishiga imkon berish kerak. Zabur sanosining muallifi o'z kunini shunday boshlagan. Ey egam, tong chog'i ovozimni eshitasan. Subhidamda senga yolvoraman, sendan javob kutaman. Bu bizni kelasi fikr tomon yetaklaydi. Xudoga barcha orzularingizni topshiring. U bilan vaqtni osudalikda o'tkazing. Yetuk oilaviy juftliklar sukut atalmish xazinani birgalikda qadrlashni o'rgandilar. Ularga sukunatni to'xtovsiz suhbat bilan to'ldirishning keragi yo'q. Shunchaki birga bo'lsalar kifoya. Xudoning oldida jim turishga harakat qilib ko'ring. To'xtang, biling, men Xudoman. Xalqlar orasidan men yuksalgayman. Yer yuzida men yuksalgayman. Xudoni tanib bilish Xudoning oldida o'tkazilgan sokin va osuda vaqtning samarasidir. Bir kuni Den Razer Tereza onadan so'radi. Siz ibodat qilayotganingizdan nahotki Xudoga gapirsangiz. Tereza ona sekingina javob berdi. Men eshitaman. Razer hayron bo'lgancha savolni boshqacha berishga urindi. U holda Xudo nima deydi? Tereza ona jilmayib shunday dedi. U eshitadi. O'y xayollaringizni shivirlash orqali Xudoga topshiring. Asrlar davomida masihiylar qisqacha ibodat so'zlarining katta ahamiyatga ega ekanligini bilib oldilar. Bunday ibodat so'zlarini istalgan joyda, har qanday sharoitda aytish mumkin. Laubach Xudo bilan doimiy aloqani izladi va unga savollar qo'ydi. Har 2-3 daqiqadan u ibodat qildi. Rabbim, men sening irodangga ko'ra ish tutyapmanmi? Rabbim, bu senga mansurmi? 19-chi asrdan rus millatiga mansub noma'lum rohib Xudo bilan doimiy aloqada bo'lib yashashga qaror qildi. Musofirning ruhiy otasiga yozgan ochiq hikoyalari deb nomlangan kitobdan u qanday qilib o'z fikrlarida bitta ibodatni doim takrorlashni o'rganganlik haqida aytilgan. Rabbimiz Iso Masih, Xudoning o'g'li, men gunohkorga rahim aylagin. Vaqt o'tishi bilan bu ibodat o'sha odamda shu qadar kuchaydiki, natijada u hatto biror bir ish bilan mashg'ul bo'lganda ham shu so'zlarni aytib muttasil ibodat qila boshladim. Har bir daqiqani Xudo bilan aloqa qilish uchun foydali vaqt deb biling. Yerdagi hayotingiz tugaganidan siz jami 6 oy davomida svetoforning yashil rang yonishini kutasiz. 8 oy keraksiz reklama pochtasini ochasiz. 1,5 yil yo'qotgan narsalaringizni qidirasiz. Va dahshatli 5 yil turli navbatlarda turasiz. Bu vaqtni nega Xudoga bag'ishlamaslik lozim ekan? Siz unga o'z fikrlaringizni shivirlab yetkazasiz va odatiy narsalar g'ayrioddiy narsalarga aylana boshlaydi. Rahmat senga, otajon. Rabbim, ushbu vaqt sen hokimlik qilgin. Iso, sen mening oromimsan. Bu kabi oddiy iboralar ish joyingizni sayohatga aylantirib yuborishi mumkin. Siz ish joyingizni tark etishingiz yoki oshxonada tiz cho'kishingiz shart emas. Hozir qayerda turgan bo'lsangiz, o'sha yerda turib shunchaki ibodat qiling. Oshxona ma'batga, sinf esa kichkina ibodatxonaga aylansin. Xudoga shivirlab fikrlaringizni yetkazing. Va nihoyat, charchaganingizda o'z fikrlaringizni Xudoga topshiring. Kunning oxiridan Rabbimizning huzurida ongingiz tinchlanishiga imkon bering. Kunni qanday boshlasangiz, shunday yakunlang. Ya'ni Xudo bilan suhbatlashing. Barcha yaxshi fursatlar uchun unga minnatdorchilik ayting. Undan qiyinchiliklar haqida so'rang. Uning rahim shafqatini izlang. Uning kuchini izlang. Ko'zlaringizni yumib, uning va'dalari bilan quvvat oling. Ha, Isroilning posponidir u. Mudramaydi, uxlamaydi u. Agar ibodat qilayotganda uxlab qolsangiz, xavotir olmang. Uxlash uchun otaning bag'ridan yaxshiroq joy bormi? Biz hammamiz ochiq yuz bilan egamizning ulug'vorligini ko'rib turibmiz. Biz o'zgarib borar ekanmiz, yanada ulug'vor bo'lib, egamizga o'xshagan bo'lamiz. Bularning hammasini egamizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Korinfliklarga 2-chi maktub, 3-chi bob, 18-chi oyat. Isoning qiyofasi o'zgardi. Yuzi quyoshday porladi. Matto bayon etgan xushxabar, 17-chi bob, 2-chi oyat.